Du hører en podcast fra NRK P3.
God ettermiddag, godt folk og godt rockere. Mathias Nylund heter jeg og skal holde deg med selskap på P3 fram til fem. Niklas Bårli altså syk, sier han. Observanger lyttere fikk kanskje med seg at han skulle på en av få treningsøkter I går etter jobb. I dag ligger han nede for telling. Tilfeldig. Neppe. Noen folk kan ikke trene, sånn det bare. Bli ved din lest, Niklas, eller sofa, som det heter. Samme det, jeg forklarer meg alene, det vil si helt alene blir jeg ikke. Kongen av Instagram Herman Flesvig på vei. Silje Ese og Sveen dukker opp de også, så det blir prima varer også I dag. Ta det helt med ro. Onsdag 25. januar. Dagens spørsmål for mitt vedkommende. Hvor mye skal jeg bry meg om Therese Johaug-saken? Hvor mye? Det jo åpenbart at I dag dagen. De som brenner for nøyaktig denne saken må ha en fantastisk dag I dag, hei til dere, men vi andre, og det jo en del av oss også, og nå nærmer jeg meg et minefelt her, jeg vet dette, hver gang vi snakker om denne saken, eksploderer det I inboxen. Du kødder jo ikke med langrennssporten, og jeg skal ikke kødde, men hør her, hvorfor skal jeg synes synd på Therese Johaug? Hvorfor skal jeg gå I dette fakkeltoget som har vært I et halvt år snart? Punkt 1. Hun frisk. Hun rask. I fantastisk form, selvfølgelig. Hun ser ut som en propagandaplakat. Punkt 2. Hun må ha verdens beste familie og postkort oppvekst på landet. En drøm, alt sammen. Altså, herregud. Punkt 3. Hun har verdens beste kjæreste. En supermann-fyr. Bare leser man. Altså, helt rå type. Punkt 4. Og dette viktig. Hun søkkrik! Altså, seriøst. Når hun utestengt, kan hun bare kjøpe sitt eget apparat. Altså, personlig trener herfra til evigheten. Det ordner seg jo. Alt ordner seg bare hun ikke friker ut, men det må jo være lett å frike ut når hele Norge pumper på med sak på sak på sak på sak på sak. I dag satt hun I en stol og ble fotografert bak tiltalebenken som om hun var korrupt politi eller massemorder. Jeg skjønner jo at det må være et mareritt. Altså ikke å miste en sesong eller to, men alt dette andre, det må jo være et helvete. Vi må slappe av. Alle sammen, hun trenger ikke mer hyllest, hun trenger ikke mer kjeft, hun trenger en dom, og jeg trenger offentligheten tilbake til normal. Men det siste der ikke Johaug-saken sin skyld, altså offentligheten har ikke vært normal siden 1998 eller noe sånt nå. Så dette en oppfordring til flere enn Therese Johaug og de som dekker den saken. Og så kan Johaug fortsette å være sunn og frisk og styrterik og omringet av bra folk, og Norge vinner I langrenn uansett. Og taper vi litt, så det bare bra, for det betyr at det finnes noen andre der ute som gidder å gå på ski, de også forstår det dem som kan. Sånn, takk for meg om den saken. Nå gir vi oss med Johaug Petre til 1987, hvis du nå vil skrive hatmelding, eller bare dele Periks da. Velkommen til VRL.
Petre.
A-Lock, Bruno Martini, ikke Bruno Mars altså, og Ziba, du fikk Hear Me Now I verdens rikeste land på Petre. Mathias Nylund I studio, håper ettermiddagen god. På onsdager pleier vi å snakke med korrespondenter her I programmet, og I dag gjør vi det selvfølgelig også, og jeg har nå opprettet kontakt med vår korrespondent I Beijing, Peter Svår. Hei, Peter.
Hei.
Du, aller først, hva tenker de I Kina om at Donald Trump kaller muren han skal bygge til Mexico for The Great Wall?
Jeg tror det mange her I Kina som har tenkt mye på Trump de siste ukene. Han var jo på mange måter en kandidat som mange her synes ikke var så verst. Man tenkte jo her at Hillary Clinton var virkelig en utenrikspolitisk hauk. Hun kunne mye om Kina. Hun hadde truffet alle på alle nivåer av lederskap I dette landet. Ja. Og man tenkte at Hillary Clinton virkelig liksom en tøff negl. Hun klarer vi ikke å komme rundt, og hun klarer vi ikke å dytte og endre mye på, mens Trump, han kan ingenting om Kina, han en forretningsmann, han pragmatisk, han kan vi snakke med, han kan vi forhandle med, han kan vi gjøre en deal med. Men det var jo da tonene her I november. Det har endret seg, jeg vil si, nesten 180 grader etter det som har skjedd de siste ukene med uttalelser både om Taiwan, uttalelser om Sør-Kina-havet, hvor både hans utenriksminister og pressetalsmann har sagt at de skal holde Kina vekk fra Sør-Kina-havet. Og så det jo spørsmålet om handel. Så på alle disse områdene så ser det nå ut til å kunne bli et ganske vanskelig forhold egentlig mellom USA og Kina.
Ok, la oss starte på toppen. Vi har snakket med deg om Trumps uttalelser om Taiwan tidligere, men altså Taiwan og Kina kniver jo om hvem som det virkelige Kina, og Donald Trump har på en måte åpnet for å anerkjenne begge land, og det vil jo Storkina ikke ha noe av.
Nei, og det jo noe som kineserne ser på som på en måte sin kjerneinteresse, denne ett-Kina-politikken, og det har jo delvis med selve Taiwan å gjøre, altså at man etter at nasjonalistene flyktet til Taiwan, etter at den kinesiske borgerkrigen tok slutt, så har man aldri kommet lenger enn å kunne si at nei, vi ett Kina, og så kan vi være uenige om hva det betyr. Med andre ord, både på Taiwan og her i Beijing, så kan man da hevde at det vi som Kina, og så man enige om å være uenige om det. Mens Trump da har sagt at denne ett Kina-politikken, den synes han helt meningsløs, og hvorfor skal vi være bundet av den? Og det trenger vi i hvert fall ikke å være bundet av hvis ikke Beijing går med på andre krav om handel, at han vil bruke dette som et forhandlingskort for bedre handelsavtaler med kineserne, og det provoserer jo Beijing kraftig. Og så jo det andre problemet at hvis, eller en av grunnene til at Beijing nok føler at de ikke kan gi noe i dette spørsmålet, det at det handler jo ikke, et Kina-politikken handler jo ikke bare om Taiwan, det handler om Hongkong, Macau, det handler om Xinjiang, Tibet, det masse kinesiske områder som dersom man slipper dette fri, på en måte vil springe hver sin vei, og det kineserne livredde for.
Og så det økonomien, og dit skal vi etter at vi har hørt Kave og Onkel P, du får snufs i verdens rikeste land på P3. Bård! Få dra den selv da, siden Niklas borte i dag. Du fikk Kave og Onkel P der med snufs. Mathias Nylena i studio har linje ned til, eller bort eller øst til Beijing, hvor vår Kina-Asia-korrespondent Petter Svår befinner seg. Hei igjen, Petter.
Hei, Mathias.
Vi snakker jo selvfølgelig om Kina post-Trump. Et forhold som du nevnte var bra i november, når de tenkte at ja, han da en svakere politiker enn Hillary Clinton, så han kan vi vel kanskje forhandle med. Men så har han sagt ting om Taiwan som ikke funker for Beijing. Og så det jo det at han skal gå ut av TPP-avtalen. Og hva det for noe?
Ja, dette jo en handelsavtale. Du kan kalle det handelsavtalen over alle handelsavtaler. Det en plan, eller det var en plan under Obama om en avtale som nærmest skulle skape et slags EU her i Asia mellom USA og 11 eller 12 asiatiske land, men hvor Kina ikke var med. Og hvor for eksempel et land som Vietnam da ville kunne bli en fabrikk, produsere biler og andre ting for det amerikanske markedet og sende det til USA helt uten 12. Og TPP ville omfattet rundt 40% av verdenshandelen dersom denne handelsavtalen ble noe av. Den ville holdt Kina ute, så den var jo ment å være en måte å både økonomisk og på mange måter liksom sikkerhetspolitisk hegne inn Kina. Og det var Obamas kronjuvel i hans dreining mot Asia-politikk, som også Hillary Clinton var veldig viktig i å på en måte tenke ut da hun var utenriksminister. Nå blir den avtalen ikke noe av. Trump har lagt den i skuffen og sagt at den er død og ferdig, og det betyr jo egentlig for Kina en stor taktisk seier, fordi Kina har sine egne handelsavtaler der de jo med, det jo det de helst vil. De vil jo dominere handelen i Asia og selv være i sentrum for den. Ja. Og deres egne handelsavtaler en som heter RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership, og så det en annen bokstavsalat som heter FTAAP, som står for Free Trade Asia Pacific. Og dette avtaler som kineserne nå står mye sterkere i å forhandle med andre land, nå som TPP da ser ut til å ikke bli noe.
Så når Donald Trump sier America first og trekker seg ut av handelsavtaler, så kan det bety mer og større og bedre spillerom for Kina det da?
Ja, det kan det, men samtidig så det jo også en trussel for Kina dersom det virkelig blir noe av denne handelskrigen. Det det jo få her som har trodd på til nå. Det cirka 18% av Kinas eksport som går til USA. Så USA det største eksportmarkedet for Kina, og dersom man da legger på 35-45% straffetoll, slik Trump har truet med valgkampen, så vil jo det bli en katastrofe for kinesisk industri. Virkelig velte om på hele det økonomiske forholdet mellom Kina og USA, som det største økonomiske forholdet mellom noen land i verden. Ja. Det ingen andre land som handler for så mye som mellom de to. Men så det jo mange her som litt beroliget av at både Kina og USA medlemmer av Verdens handelsorganisasjon, og det en masse internasjonale regler og rammeverk for hvordan man kan endre på tollbarrierer når man medlem av WTO, sånn at Trump har på en måte ikke fritt spillerom til å gjøre akkurat hva han vil. Han nødt til å følge ganske kompliserte regler, og det grenser for hvor mye han kan på en måte straffe Kina uten å trekke USA helt ut av Verdens handelsorganisasjon, som uansett en prosess som vil ta mange år.
Helt til slutt, Trump har sjokkert det politiske systemet i USA. Kunne noe lignende skjedd i Kina, hvor et parti har dominert i generasjon etter generasjon?
Det var en kinesisk professor i amerikansk politikk jeg møtte i fjor høst, som sa til meg at husk at her i Kina har vi mange Trump. Og dersom man åpnet for valg og demokrati her i morgen, ja, så ville nok kanskje en type som Trump stilt sterkt, altså en forretningsmann, en self-made fyr, nasjonalistisk, som bruker store ord, og som en litt folkeforfører. Og det jo også det mange kinesere mener det beste argumentet mot å ha demokrati, nettopp at en slik mann da kunne komme til makten.
Peter Svår, alltid fint å ha deg i programmet. Får si god natt der borte i Beijing, og takk for praten.
Bare hyggelig.
Her spiller vi Anna of the North for Oslo på P3. Ghost fra Matilda, 4:30 på P3. Mathias Nylenda i studio, verdens rikeste land av programmet. Du kan sende meg meldinger til 1987, kodeordet P3, og Jørgen har skrevet en melding hvor det står «Hei Mathias, i dag ringte et nummer fra Vietnam. Jeg vurderte å ta den, men syntes det var litt sketchy, så valgte å legge på. Skal man svare på slike nummer?» Og jeg har ikke blitt ringt fra Vietnam, men jeg har fått telefoner fra Afrika og London og USA. Veldig ofte så det jo sånne sellere som man føler bare sånn vil ha tak i kontonummeret ditt, eller man føler liksom man blir sånn usikker på hva det de egentlig vil, hva det de egentlig driver med. Og en kompis av meg som heter Lars, han ble oppringt av en sånn et internasjonalt nummer da, og tok den ikke, så det gikk rett til svareren, og det, da han sjekket svareren etterpå, så fikk han litt sjokk og latterkrampe, fordi du kan jo se for at det sitter en dame et eller annet sted i verden i andre enden, kanskje på en desk eller i åpent kontorlandskap, og de sitter og ringer rundt hele verden for å få til en eller annen survey, og her var det fra Wall Street Journal, de skulle selge noen abonnementer eller noe sånt nå, og hun her kommer altså rett til svareren, men slutter hun å late som om hun gjør survey av den grunn. Å nei!
Good morning, can I speak to Mr. Anders and Lars Haugdal, please? Yes, sir, this is Jamie and I'm calling from Wall Street Journal. We are doing a very short survey, only 1 minute of your time, please. Okay, thank you, sir. Sir, for the last 5 years, interest rates in Europe was very down. Have you been affected positively, negatively, or not affected at all? Mm-hmm. Positive, sir, is good. Negative is bad.
Du bra skuespiller, da. Altså, her sitter jeg og gjør surveyen sin okay, inn i en svarer.
Sir,
hun vet
country,
det.
Country, how would you rate your income? Medium or high? Medium, sir. You may be or maybe not contacted by one of my survey partners, but not today. Don't worry. If you are, please listen to them. And after you talk to them, if the call is not for you, your data will be deleted and we will not call you again.
Or I will put you in
busy and you're gonna make your time if it is possible, okay? In that way, we can still enter the data to our survey. Thank you. And sir, this is your mobile number or your direct line, please. Mobile. And your email address here is mordi@mool.no, correct?
Mordi?
And Mr. Anders and Lars Haudal, may I know how old are you? 20 to 40, 40 to 60, or more than 60, sir? 40 to 60. Do you currently have life insurance, yes or no? Yes. Do you have a pension that you're still paying? Yes or no?
For tar hun ikke bare ut altså strømmen fra telefonen? Yes no? Hun trenger jo ikke å ringe noen, hun.
Yes. Do you still have a mortgage? Yes or no? Okay, yes. Sir, do you have more than one property? Yes or no? Okay. Yes. Two is more than, sir. Yeah, okay. That's good. And sir, do you currently have any investments in the stock market? Yes or no? No.
Ja da, sånn fortsetter det. Hun ga seg ikke, hun kom til svareren, men tok surveyen likevel, så jeg vet ikke, Jørgen, om det hjelper jeg å ikke svare nummeret som ringer fra Vietnam hvis det en survey. Enten så får du ta samtalen, eller så finner jeg på samtalen.
And I hope this call will be of value to you in the future. Have a great day, sir. Goodbye.
Og så legger jeg på. Fantastisk. Det var Wall Street Journals måte å gjøre spørreundersøkelse på der. P3. Wonder på P3, låta heter Medicine. Silje Ese, god ettermiddag.
God ettermiddag.
Det skal handle om å være transperson. Det har blitt bedre å være trans i Norge og i verden bare de siste årene. I VG i dag så kan man lese at 490 mennesker har endret juridisk kjønn siden juli i fjor.
Ja, ja for da ble det jo lettere å skifte kjønn, eller endre juridisk kjønn.
Ja.
Men... Det lettere på det området, men faktisk så viser undersøkelser at det veldig mange transpersoner som havner i prostitusjon, altså flere enn de som ikke trans.
Ja, så selv om det færre transpersoner enn andre, så ja. Det altså statistisk sett mange flere transpersoner som ender i prostitusjon.
Ja, ja. Og jeg lurer på hvorfor det egentlig. Så ja. Jeg har altså møtt en transperson som har måttet selge sex rett og slett fordi hun ikke får seg jobb.
Hallo, Sia?
Ja! Du må ikke bytte, det radio, vet du. Du heter?
Nightfall, 40 år.
Hva det merkeligste du har opplevd når du har solgt?
Det verste jeg opplevde en gang, det var faktisk veldig creepy. Det var da en fyr som kommer inn i leiligheten min med en gummimaske. Og da merket jeg at jeg faktisk ble veldig redd. Jeg skjønte jo etter hvert hvorfor han ikke ville ha seg den masken, og det var jo på grunn av hans religion. Og han... Kittet jeg på huet jeg var ute.
Der går grensa, maske.
Der går grensene, så man vil jo gjerne, når man ser i kikkehullet, se et ansikt, vite hvordan personen ser ut.
Hjemme hos Nightfall så det fortsatt full julestemning med juletre og nissa. Hun et transperson som har gått fra mann til dameuttrykk. I en periode så hun seg nødt til å selge sex for å ha penger til livets opphold, fordi det var vanskelig for henne å få seg jobb.
Det var veldig mange mennesker som på en måte reagerte veldig... negativt på meg som person da. De så jo at jeg var en mann, men jeg på en måte oppførte meg veldig feminin, kledde meg som en jente, og man fikk en veldig sånn følelse av at man var uønsket. Jeg søkte jo mange jobber, men jeg fikk jo ikke noen jobber, og jeg hadde jo problemer med å få leilighet.
I arbeidslivet det mange situasjoner som vanlige folk kanskje ikke skjønner vanskelige. For eksempel hva do en skal gå på. Transpersoner får også veldig mange intime spørsmål om kjønn. Og dette jo det vanskelig å svare på i en jobbsituasjon, eller de har jo ikke lyst å svare på det. Derfor så blir faktisk sekssalg en utveg for en del.
Altså man bruker så mye tid og energi på å liksom på en måte være seg selv, og man blir helt utslitt av det, og da det på en måte mye greiere å ha et par klienter, som vi kaller det, i uken. Man trenger jo ikke ha så mange, så det på en måte mye lettere.
Og som transperson så jo ikke alene om å måtte ha solgt sex. I den svenske rapporten Sex for X har 17% av transpersonene som var med hatt sex mot vederlag, og sammenlignet disse tallene med tilsvarende undersøkelser for ikke-transpersoner, så svarer kun 1-2% at de har hatt sex mot vederlag. Hva tjente du i uka da, sånn gjennomsnittlig?
Jeg hadde vel sånn 3 stykker i uken, og det var da 7500 kroner. Rett i lomma.
30 i måneden?
Ja, for å... Nesten ikke gjøre noen ting, så det var veldig, veldig, veldig gode penger.
Men når du sier nesten ikke gjøre noen ting, altså, du må jo suge, ligge.
Jeg tenkte sånn at du kan bare være deg selv, det ikke så mye spørsmål, det ikke så mye at du må liksom på en måte vrenge deg for andre som kommer med masse slitsomme spørsmål som de overhovedet ikke har noe å spørre om i det hele tatt. Det enklere på en måte da. Og det tror jeg også gjør at veldig mange transpersoner velger å selge sex da, enn å ha en vanlig jobb da.
Ja. Men jeg skjønner, jeg synes jo det kjempe, jeg forstår det, men jeg synes jo det også litt rart. Kunne ikke du heller gått på NAV da?
Det vel litt over 6000 kroner, vel det som livsoppholds satsen, I hvert fall her I byen, og det det ingen som kan leve på. Det sier seg selv, ja.
P3. Ja, og Silje snakker om transpersoner nå, Silje. Mm-hmm. Statistisk sett så det nemlig mer sannsynlig at man havner I prostitusjon om man transperson enn om man ikke det.
Ja, og jeg synes jo dette veldig rart egentlig, så jeg prøver å finne ut hvorfor det. Mm. For det skal jo en god del til før en begynner å selge sex, vil jeg tro. Mm. Så jeg har hengt med Nightfall, så transperson. Hun forteller at hun havner der egentlig rimelig tilfeldig.
Jeg synes det mye bedre å selge seg av den grunnen at man liksom på en måte har avtalt en pris på forhånd man vet hva som foregår, I stedet for de der jævla, unnskyld meg, fittene som går ut hver fredag og lørdag og sniker til seg både det ene og det andre.
Golddiggerne, du mener?
Ja, golddiggere. De jo like hore til de som det vi eller jeg
Første gang Nightfall solgte sex var faktisk på ferietur med typen, da hun var bare 18 år. Så da pengene tok slutt, så fikk denne typen en fiks idé.
Jeg tror kanskje at det var han da som kom på den geniale ideen at jeg skulle begynne med det da. Og så han var litt sånn fucka I hodet sitt.
Ja, forrige kjære.
Han var en jævlig stor drittsekk. Men det var liksom litt sånn, ja, det fant jeg ut kanskje litt for sent.
Jeg ble jo helt sånn... Hvordan kom du på, eller jeg tenkte som hvis jeg hadde hatt lite penger, så hadde jeg vært på ferie og vatten, og så hadde jeg kanskje prøvd å ringe noen. Det høres litt vilt ut.
Jo, men jeg tror kanskje på en måte at jeg og kjæresten min på en måte var veldig sånn, vi hadde jo liksom, jeg hadde jo litt dårlig familieforhold, jeg kunne ikke spørre om penger der. Det var vel liksom på en måte omstendighetene rundt det som gjorde at det ble sånn som det ble.
Og så ballet dette her bare på seg og ble en utveg da Nightfall ikke klarte å komme seg inn på arbeidsmarkedet. Og hun forteller at hun kjenner flere transpersoner som har måttet ha gjort akkurat det samme. Andres Leganger I Prostituertes interesseorganisasjon bekrefter at transfobi et stort problem når transpersoner skal ut I arbeidslivet.
En av grunnene da til at transpersoner selger sex I større grad enn andre grupper jo nettopp problemer med å få seg ordinært arbeid. Det handler om transfobi og fordommer mot transpersoner som gjør at de kanskje ikke inkludert på arbeidsmarkedet, så har vi også hørt historier om Rikshospitalet I Oslo som da tilbyr kjønnskorrigerende behandling, men at langt fra alle transpersoner lever opp til sykehusets heteronormative kriterier for kjønn. Og da tenker noen at de kan tjene penger på sexsalg for å ta personen I utlandet eller for å kjøpe hormoner over nett.
En annen grunn for at de selger sex kan være, som han sier, for å skaffe seg penger til operasjoner I utlandet og for å kjøpe seg illegale hormoner på nettet. Kristine Jentoft transperson og jobber som frisør, og hun har vært I kontakt med flere som har selget seg, blant annet for å få råd til hormoner.
Mange gjør det enten for å få råd til hormoner, eller til mat og livsopphold, og så det noen som gjør det fordi de rett og slett har lyst, og fordi de ser på det som en jobb.
Kan det være noe I at terskelen lavere for å prostituere seg om en transperson, fordi en har søkt mer inn kjønn og sex tidligere I livet? Så det å selge sex ikke føles så veldig rart?
Nå tenker jeg du spekulerer litt langt ut da, altså det kan jeg rett og slett ikke si noe om, for enhver transperson unik. Se heller for deg at du opplever at samfunnet imot deg fra start, du opplever at du ikke kan få jobb fordi du den du og så viser det seg at det et marked med mennesker der ute som gjerne vil ligge med akkurat deg mot betaling. Så da blir jo det en forholdsvis mulig utvei.
Men tilbake til Nightfall. Hvis hun kunne velge fra øverste hylle på jobbmarkedet, hva ville hun jobbe så da?
Kanskje å jobbe innenfor noe med for eksempel funksjonshemmede eller eldre mennesker kunne kanskje ha vært noe som jeg kunne ha tenkt meg da. Mm.
Men du, helt til slutt, hvordan det å bo I Norge I 2017?
Jeg synes det helt, helt forferdelig I et... Holdt på å si industriland som Norge, og vi skal på en måte være et foretaksland på så mange områder, og så klarer vi ikke å ta vare på disse menneskene I samfunnet vårt. Det synes jeg helt, helt for jævlig.
Botanisk hage fra Cezinando Topp. Låt på en toppdag her I gården. Jeg har nemlig meldt meg inn I Illuminati, denne verdensomspennende organisasjonen som trekker I trådene, bestemmer alt som skjer og står bak nær sagt alt her I verden, og det kan du også. Illuminati har nå omsider fått seg hjemmeside, illuminatiofficial.org. Der ligger det påmeldingsskjema og det hele. De har til og med fått en reklamefilm. Hør på dette. Fear not. We are always watching out for you. To find out more about our organization and your part in the universal design, visit illuminati.am. Illuminati. Der, altså, man melder seg inn med e-postadresse og navn og slikt, veldig enkelt, såre enkelt, og nå vil sikkert hylekore av skeptikere kanskje hevde at dette tull og tøys, et eller annet stønt, for det finnes ikke noe Illuminati. Jeg forholder meg til alternative fakta, og synes det stas, og nå endelig får være med I selve moderskipsorganisasjonen der ute, har jo tidligere kun vært forbeholdt kringkastingssjefen her I NRK, og vi har fulgt ordre via han. Nå kan altså mannen I gata også kanskje påvirke litt. Andre norske medlemmer skal være Petter Stordalen, sentralbanksjefen, Jens Stoltenberg og Bård Hoksrud, som ble innmeldt ved en feil. Uansett, ser frem til å være en del av denne nye verdensordenen og vite alle hemmelighetene om 11. september, månelandingen, om den kjolen egentlig svart og blå eller hvit og gul, og andre viktige temas. IlluminatiOfficial.org altså adressen IlluminatiOfficial.org. Gøy å være medlem av noe sånt, tenker jeg. Moro. P3. Det premiere på et helt nytt konsept en yes. veldig altså jeg kan si
et konsept ja
et stort prosjekt
rett og slett skal vi bare sette i gang
smartness brighthead
Yes.
Har du blitt landslagsbuster?
Jeg har blitt landslagsheadhunter. Jeg vet hodet jeg har, rett og slett. Det norske landslaget I fotball har jo ikke trener for tida.
Og den har ikke gått med hus forbi.
Utrolig nok, altså. Høgmo tok jo kvelden, og nå det sånn at det norske landslaget prøver å få seg en ny trener.
Ja, de ringer rundt til andre aktuelle kandidater og spør... Ja. Så godt de kan. Ja. Vil du ha den gjeveste jobben I kanskje norsk idrett?
Yes.
Og de får nei.
De får altså så mange nei. Bob Bradley har sagt nei. Ståle Solbakken, han sa I hvert fall nei. Det var ikke aktuelt. Og det siste var vel nå at de tilbydde jobben til Ole Gunnar Solskjær. Som takker nei.
Ja, for han nå...
Han trener I Molde.
Det klart.
Og han kunne ikke forlate den jobben.
Nei.
Det sa seg nesten selv.
Og det sier altså så mye.
Det sier litt for mye, synes jeg. Solskjær sa jo også, når han takket nei til jobben, at ja. han ville foreslå kanskje at han som Norges beste trener akkurat nå, Kåre Ingebrigtsen, som har vinnet det dobbelt med Rosenborg, kanskje han bør være en mann for det nye landslaget.
Ja.
Og da sjekket man opp det, at, fant man ut at Kåre Ingebrigtsen har allerede sagt at han vil ikke ha jobben. Så det litt krise, så det her det nye spalten her handler om. Vi skal prøve å få noen til å trene det norske landslaget.
Hvem skal trene landslaget vårt? Ja, altså det er mulig å melde seg selv inn?
Nå synes jeg det begynner å bli litt sånn, at ja. Nå kan man nesten bare si at man vil ha han, for nå det så mange som har sagt nei.
Kan man foreslå?
Selvfølgelig.
Jeg kommer liksom ikke...
Nei, du kommer ikke på noen, ikke sant?
På noen, for de er best... Altså, det blir jo kødde for... Altså, sånn, jeg vet ikke, det blir jo liksom sånn... Ja, kanskje... Men jeg tenker jo på Marit Breivik, da.
For eksempel?
Det jo sånn...
Hun har I hvert fall vært trener.
Hun har I hvert fall vært trener.
Hun bør være aktuell. Altså, jeg tenker, hvis det noen der ute...
Ja.
Som vet om noen som helst som kunne tenke seg jobben, så ta gjerne kontakt med oss.
Ja.
Du kan sende inn en sms eller nå oss på Facebooken vår. Eller, altså, hvis du vet om noen som vil ha jobben, så si ifra. Ellers så skal jeg nå, jeg skal begynne å ringe rundt nå og prøve å verve folk.
Du gjør som fotballforbundet?
Ja, jeg tenkte jeg skulle ringe og tilby jobben til et par folk nå de neste ukene.
Ok, og første telefon får du høre rett etter ukas låt fra Emilie Nicolas. Ja, det ikke så mange.
Det er nesten ingen med en situasjon der ingen vil trene det norske landslaget i fotball. Alle takker nei. Mm. Så vi har satt oss i den posisjonen at vi har, vil rett og slett skal hjelpe NFF. Vi har begynt å jakte.
Vi har begynt å jakte. Jakten er i gang. Det kommer også inn meldinger til 1987 med kodeord P3. Folk foreslår altså Tom Nordli til Ove Røsler. Men du har prøvd å få tak i en annen i dag.
Ja, i dag har jeg kikket litt, og jeg har sett at det er en meget suksessfull norsk trener som heter Egil Olsen.
Ja, herregud.
Så jeg har ringt til Egil Olsen da og hørt om han er keen på jobben.
Hallo, Tom Olsen.
Hallo, er det Egil Olsen?
Hei, ja.
God dag, god dag. Det er Sven Biskov Sunde som ringer fra NRK.
Ja.
Jeg prøver også å hjelpe Norges fotballforbund med å finne seg en ny landslagstrener.
Ja.
Jeg tror du har fått med deg at de har ledig jobb da nå.
Jo, ikke sant. Det har jeg jo.
Ja, ikke sant. Og så har de prøvd med han Bradley, og det var ikke så aktuelt, og Ståle Solbakken ville jo ikke, og Solskjær ville ikke, og jeg så nå Kåre Ingebrigtsen, han var jo, det var jo helt uaktuelt. Så,
ja.
Så det litt krise. Jeg har liksom begynt å kikke litt, og så ser jeg at det jo en god trener som heter Egil Olsen.
Stemmer det, stemmer det.
Så lurte jeg på om det
kunne... Jeg har blitt forvekslet med han noen ganger.
Ja, det er ikke Drillo.
Nei, det er ikke Drillo.
Det er en annen Egil Olsen.
Ja, det er en annen Egil Olsen, ja.
Hvor har vi kommet nå?
Nå har det kommet en Egil Olsen i Stavanger.
Nei, så hyggelig! Så hyggelig!
Ja.
Men er du interessert i fotball?
Ja da.
Jeg lurer på om lønnen ligger på 3,3 millioner for landslagsjobben. Kunne du tenkt deg å tatt den, eller?
Nei.
Nei!
Nei.
Hvorfor ikke det?
Nei, måtte bodde i Oslo da, mest på vei.
Nei, han Høgmo bodde i Moss. Jeg tror du kan pendle.
Ja, ja.
Hva er det som frister minst med jobben?
Nei, det som frister minst er jo en ikke fast jobb, kan du si. Så jeg har bare jobben så lenge det går godt.
Nei, ikke sant. Er det sant? Det er litt usikkert.
Ja, usikker jobb.
Nei, men du takker nei.
Ja.
Da ringer jeg videre.
Ellers er jeg klar.
Ellers er du klar.
Ha det.
Strålende Egil Olsen, ha det.
Ha det.
Er ikke så dum han Egil Olsen det, altså?
Nei, han er fin, han var ikke så keen på jobben bare.
Han var ikke det. Jakten fortsetter. To be continued. Sven Sunde, du har startet prosjektet Hvem vil trene landslaget? Kanskje er det VRL som ordner biffen for fotballforbundet?
La oss håpe det.
La oss håpe det.
P3. Verdens rikeste land. På P3.
Migos og Lil Uzi Vert her på P3. Du fikk Bad and Bougie i VRL med meg, Mathias Nyland, som nå skal åpne vårt forum for lavterskel, samfunnsrefs og ros. Dagens gjest har jeg aldri møtt før i virkeligheten, men jeg føler jeg kjenner han likevel, for han fyller Instagramen min med funny, funny content sånn cirka hver dag. Vi setter i gang. All right. En rett. What to feil i dag. Herman Flesvig! Halla!
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 Veldig, veldig hyggelig for en start.
Ja, det er bra. Ja, det er godt å ha deg på besøk, Herman Flesvig, endelig. Fra Sigrud.
Det stemmer.
Jeg fra Ski, vet du.
Du det. Du ja, Follow-gutt.
Follow-gutt.
Til margen.
Ja, da. Og vår lokalavis, Østlandets Blad, har skrevet sak om deg. Der står det, kan dette ansiktet redde norsk humor?
Det gjør det nok da, ja. De er flinke til å lage litt sånn ordentlige overskrifter.
Ja, blir ikke stresset av det.
Overhovedet ikke. Ja. Det fatteren ringte meg med en gang og sa, nå må du ta deg sammen, Herman.
Men altså, du er jo funny. Funny, og du driver jo og parodierer en annen follow-gutt, Aksel Hennie, på Instagram. Det er sånn du ble kjent.
Ja, det var sånn det startet. Det startet med Aksel Hennie.
Og da var det ganske bra at de begynte med de filterne, så du kunne liksom være Aksel Hennie, va?
Helt riktig.
Og så er det Eivind Hellstrøm, og en hel rekke andre. Det er et litt univers, rett og slett, å følge deg på Instagram.
Det er det.
Hvor avhengig er du av Instagram?
Det har jo blitt, det startet jo egentlig sånn en sommer med bare veldig mye kreativitet. Jeg tenkte at da må jeg bare boble ut, og ja. Så ble det liksom Aksel Hennie, og det ble hele en regla der. Og så, ja. Men nå er det jo litt sånn, jeg er mer på telefonen nå enn jeg har vært tidligere. Man lever jo litt gjennom telefonen.
Ja. Har du blitt litt syk I huet av det?
Det har jeg.
Altså, jeg bruker sosiale medier I mye mindre grad enn deg, men man blir litt sånn skadet.
Du blir ganske skadet av det. Du skal ikke mange årene til med mobil før du blir helt slagpasient, så det bare å holde tunga rett I munnen, tror jeg.
Blir du lei deg når, posten, når du legger ut ting som ikke folk liker like bra som forrige ting og sånn?
Ja, men jeg prøver også på en måte å ha litt sånn, og se litt stort på det, og tenke sånn, ja, ja, sånn det. Alle kan ikke synes alt like morsomt. Men det klart, jeg skal ikke legge skjul på at du får en jævla bra dag da, hvis ting klaffer på sosiale medier.
Du skal få lov til å fortelle et par ting du hater her hos oss. Hvorfor sier jeg oss? Det jo bare jeg som her I dag. Hos meg. Men først tar vi rosen, som alltid. Hva vil du trekke fram hos oss I dag? Hos meg I dag?
Jeg liker at man... på en måte liksom hjelpe hverandre. Altså sliter du I Norge da, så kan du på en måte få hjelp.
Ja.
Det ikke som I USA hvor du, hvis du ikke har jobb der, så havner du sånn med en gang på gata.
Nei.
Du kan alltid få hjelp I Norge. Det synes jeg fantastisk.
Ja, det nettet som henter, og, altså man, når man går ut for stupet, så lander man ikke dritt ned på betongen. Da det et nett der som fanger deg.
Og det nettet veldig, veldig overleit, altså. Jeg tror man
Det er navet, så kaller det et nav.
Vi kan gjerne Kanskje? Kalle det et nav. Du lander I navet, og det tror jeg veldig, veldig fint at vi har I Norge.
Ikke sant? Er Instagrammere på nav?
Det vet jeg ikke. Jeg jo fortsatt på skole og sånn. Så
du på lånekassen,
ikke,
du?
Ja, jeg har ikke landet I det nettet enda, men jeg veldig forberedt på nettet.
Du forberedt på nettet, og det egentlig, det det ikke velferdsstaten du sitter og skryter av?
Det egentlig det, og det kan du jo lande I før. Altså, jeg tror det kan komme litt brått også. At plutselig så bare lander du der. Ja. At ting har bare sklidt litt ut, og så bang, så ligger du I nettet, og så kaver du der litt. Og da kan du kave der en periode, og så det vel da kunsten jo det å komme seg opp fra nettet.
Du vet at du aldri nå kan klage på å betale skatt igjen?
Det gikk opp for meg når du sa det på den måten du gjorde nå.
Ja.
Så nå begynte jeg å svette.
Nå må du alltid ta noe betale din skatt med glede.
Hvis jeg blir tatt I noe sånn skattesnusk senere, så kommer dette til å bli brukt mot meg.
Ikke sant? I 2014 så han redde norsk humor. I 2017 sa han at han elsket velferdsstaten. 2020 tatt for skattesnusk.
Helt riktig.
Ja. Herman Flesvig, vi får høre hva du ikke liker like godt som velferdsstaten. Først hører vi Carpe Diem. Dette hus, hotell, slott, brenner på P3.
P3.
Hus, hotell, slå, som de sier, brenner der fra Carpe Diem tilbake til vårt forum. En reddes. What to feil I dag? Herman Flesvig. Yes. Hvordan går det I dag? Hva skjer I dag?
I dag går det bra. Det var kaldt I dag.
Ja, kaldt. Hva liksom ASL? Du single der til alle lytterne som på...
Nei, jeg har kjæreste. Og da jentekjæreste. Jeg gjorde et rolig Google-søk meg selv, hvor det da en av de som kom mest opp, det var Herman Flesvig homofil.
Aha!
Så det men jeg ser på det kun som et kompliment, at det gutter der ute også som finner meg attraktiv. Det synes jeg kjempehyggelig.
Vet du hva? Det der har jeg også fått.
Du har
jeg har tatt den samme søker på meg en gang, og da sto det Mathias Nylena... kjæreste, Mathias Nylena Instagram, og så stod det Mathias Nylena homofil.
Ja, for det startet med kjæreste på meg altså, og så ble det homofil da I jula.
Men folkens, Flesvig, han opptatt.
Det stemmer.
Men alle kan følge deg på Instagram.
Det kan man.
Det sånn at du får blomster I posten av Instagram og sånn? Du burde jo fått lønn fra Instagram.
Jeg burde jo fått lønn fra Instagram. Jeg offrer jo så mye, og det så mye saklig og fornuftig ting jeg kommer med, så at ikke jeg har fått blomster av Instagram, det synes jeg direkte skuffende.
Du og han ene fra kollektivet, hva heter han igjen? Kevin.
Kevin Vågnes, ja.
Dere to har liksom 2016 har vært deres store Instagram-år.
Absolutt.
Hva fører det å gjøre det stort på Instagram til liksom ellers?
Det fører til at du blir gjenkjent på gata og så kan det jo da føre til litt viktigere ting, at man på en måte får muligheten, da. Det en del dører som kan åpne seg og så får man muligheten til å være med på ting og folk som har lyst til å jobbe med deg og sånne ting.
Det gøy, og så kan du ha det her da.
Ja, det er jo det kuleste med det, at jeg får snakke med deg.
Greit, du har akkurat sagt at du liker at det et nav som fanger folk I Norge som faller utenfor. Hva liker du ikke like godt?
Det nok litt den der jantelov-delen som I Norge, at man skal ikke tro man noen alltid, og man skal helst ikke skille seg ut.
Du hater janteloven?
Jeg hater janteloven. Jeg drar en Aune Sand og sier det at jeg tror det handler veldig mye om at man må by på seg selv, gi faen, kline til, og så må man på en måte prøve å drite litt I hva folk rundt deg syns og mener hele tiden. Men det alltid sånn, det veldig mange som, med en gang man liksom kommer... få litt oppmerksomhet da, ja. Så det veldig mange som på en måte har noe de skulle sagt og sånn, og det veldig lett, og jeg tar meg selv i det også, at jeg fort gjort liksom sånn, hvem er det han tror, altså, men man må prøve å legge bort den, og ja. Bare la folk få lov til å holde på, og være seg selv.
Du skal jo opp og frem i underholdnings-Norge, vil jo da sikkert møte på janteloven hos større, mer etablerte komikere, som ser disse nykommerne som deg, som liksom skal prøve seg de også. Føler du den?
Nei, vet du hva, jeg har faktisk blitt tatt veldig, veldig godt imot, overraskende godt imot, og folk har vært veldig, veldig hyggelige. Men altså, jeg prøver å sette meg litt i deres sko, jeg skjønner jo litt, når det kommer en ny gutt med verv i panna i skolegården, så er det jo klart at han skal, hvem faen er det han tror han er. Men derfor er det da viktig at man ikke er ovenpå, men at jeg liksom er veldig ydmyk, og jeg har masse å lære når det kommer til humor, og masse å lære av de, det er jo utrolig mange jeg ser opp til. Så jeg tror... Jeg tror man blir tatt hjertelig velkommen hvis man på en måte holder, som jeg pleier å si, tunga rett i munnen, og er ydmyk og åpen for å lære. For man kan ikke være noe besserwisser, tror jeg. Da ryker du fort.
Altså nok et skudd for baugen for janteloven her i en rett og to feil, denne gangen fra Herman Flesvig. Nå skal vi spille 1975. Dette She's American på P3. The 1975 med She's American. For siste gang da. En rett og to feil i dag. Herman Flesvig, som Vesterdøl.
Vesterdøl, jeg da, siste Vesterdøl-kulle, eller, for det var, nå har de jo slått sammen så mye skoler, men nå, jeg var da siste, liksom, den ordentlige Vesterdølingen, da.
Aha, for nå skal det hete noe annet, eller noe
ja,
sånt?
Ja, nå slår de jo sammen alt, så nå er det jo nummeret før det sykepleiere som løper rundt der.
Aha.
Det var jo...
Vesterdals denne kreative skolen som har fostret alt som kan krype og gå av norske underholdere de siste 20 år. Og du snart ute i arbeidslivet, eventuelt på NAV.
Ja, det liksom en av to.
En av to. Så vet jeg at du allerede har begynt å krype og gå litt i gangen her i NRK. Og så det jo først og fremst Instagramen som har tatt over livet ditt. Og gjort deg både berømt og litt ulykkelig inni deg, eller har du gjort deg glad og bedre av å være mye der?
Nei, jeg tror nok, for det det som vet du, at man jo ofte sånn... Folk tror jo at du en viss person når man ser deg kun på sosiale medier. Men egentlig så jeg jo en ganske sånn genert, tankefull type. Men,
du det?
Ja.
Du genert?
Nei, nå ljuger jeg. Nå løy jeg faktisk. Okay. Jeg kjente det jeg sa det. Jeg tenker meg når du spør meg, det var fint for meg å si det, men når du sa det, så du genert? Nei, jeg jo ikke det.
Nei.
Jeg jo hurra meg rundt og full pup, men jeg nok litt mer sånn...
En vanlig gutt fra Sigrud?
Vanlig gutt fra Sigrud, og det litt viktig at man husker på. Så jeg tror det sånn noen ganger, hvis jeg blir stoppet på gata og sånn, så er det mulig at de blir litt skuffet, for de forventer nok. Jeg har hørt sånn at, du virker så overlegen hvis jeg går forbi eller sånne ting. Fordi jeg går ofte og hører på tung hiphopmusikk, og liksom litt i mine egne tanker.
Ja.
Så jeg nok en ganske sånn tenkende gutt. Det mye som foregår oppe i hodet mitt. Men jeg veldig flink til å legge det til side.
Hvor ofte kommer folk bort til deg på byen og ber deg om å være Aksel Hennie og sånn?
Det ganske ofte. Jeg ikke så mye på byen faktisk. Men de gangene jeg det, så det ganske god. Og det som gøy, det at det alle mulige folk. Og da det kan være alt fra en far på 60 år til små kids. Så det tydelig at jeg har truffet et ganske sånn bredt spekter da. Og det jo veldig, veldig hyggelig.
Jeg skal ikke be deg om å parodere her.
Og du skal ikke det, så ordentlig.
Ja, jeg tenkte at det var en liten gest.
Kan jeg være meg selv?
Jeg vil i stedet si at følg Herman Flesvig på Instagram. Der det parodi på parodi på parodi. Du har akkurat fortalt at du ikke liker janteloven.
Ja.
Du skal få lov til å trekke fram en ting til du ikke liker. Herman Flesvig, hva det?
En ting jeg ikke liker, hvis jeg nå liksom går bort fra de store temaene.
Ja.
Og går til sånne veldig sånn spesifikke ting.
Ja.
Så jeg er ikke noe glad i, hvis jeg kan si det på meg selv da, altså jeg synes det fint med lange negler, men hvis jeg får litt lange negler, det klarer jeg ikke. Og så har jeg problemer med når jeg ser noen som går med svarte klær, og så det flass på skulderen deres, det synes jeg ubehagelig.
Flass.
Og jeg veldig var på lukt, så hvis jeg sitter på for eksempel bussen, og det noen som akkurat har stumpet en sigg, eller det lukter vondt, rett og slett, så må jeg flytte meg. Og der jeg ganske sånn, det ikke veldig maskulin side av meg, men jeg ganske sånn var på det.
Kanskje du lider av høysensitivitet?
Jeg lurer på det. Moren min jo som et rådyr. Hun kan jo lukte alt. Så når jeg smugrøyka når jeg var liten, så kunne jeg jo være i andre siden av huset, og hun skjønte det. Så
det er,
det er mulig at jeg har fått, det er vel en av de dårlige egenskapene jeg har fått da.
Men Märtha Louise er også, så hun og hun der i andre forengelskolen, de er ute nå og...
Og lukter på folk?
Nei, de har startet en slags kurs til samfunn for høysensitive.
Kanskje jeg skal melde meg på det kurset og si det at jeg sliter med veldig sånn kraftig, eller veldig god lukt.
Men du ikke sånn som skrur av og på lysbryteren sånn 7 ganger før du går inn og...
Nei, men jeg hadde mye tvangsforstilling da jeg var liten. Da hadde jeg blant annet at jeg måtte telle til 13 hele tiden.
Du måtte det?
Ja, telle til 13. Og så hadde jeg også en periode hvor jeg, når jeg tok på ting, så måtte jeg liksom tørke det litt sånn av, for jeg ville ikke liksom at folk skulle ha fingeravtrykk mitt. Og da...
Du var? Ja, det er...
Og da begynner jo, ja, nå begynner jo litt den der, ok... gi den gutten et par år, litt fame, han kommer til å klikke, det kommer til å klikke for han.
Ja.
Altså, det lukter jo store VG-overskrifter her med at det har tilta.
Det sånn så, antibak på rideren.
Antibak på rideren. Men, men nå jeg ikke der lenger. Jeg tror det bare når jeg var yngre.
Okay.
Nå har jeg liksom gått litt fra det.
Ja.
En annen ting jeg kom på nå, som er også et kjempeproblem, det er ting som ligger i sluk. Altså hår, som jeg, sånn dusjsluk, og til og med hvis det ligger sånne litt våte grønnsaker i... Altså jeg synes sluk er jævlig ekkelt.
Sluk, da deler du mye med kona mi, jeg må alltid ta sluket.
Ja, enten men der har jeg et problem da, for det...
Ja, du ikke gift med meg.
Nei.
Nei, så det dama di som må ta sluk hos deg da.
Det det, og det må en jagge gjøre også, synes jeg.
Da må hun hjem og brette opp erba. Mm. Så kan du ligge i sofaen og sjekke likes.
Helt riktig.
Som du gjør et par ganger om dagen, ikke?
Det blir fort. Det blir en sånn dårlig vane at man går inn. Så jeg begynner å få vondt i tommeren, og det vist sånn multimediatommel, har jeg hørt.
Ja, det en litt funny sykdom. Jeg har multimediatommel, kan ikke komme på jobb i dag.
Ja, det pinlig.
Herman Flesvig, det var veldig hyggelig å ha deg innom.
Veldig, veldig hyggelig å få lov til å være her.
Her skal vi høre Depresno med See You Soon i VRL på P3.
Du finner flere podcaster på p3.no podcast.